Laai asseblief daarna Lukas hoofstuk 5. Ons is nou daar by die gesondmaking van die melaatse, daarom verse 12 tot 16. Lukas 5. Vanaf vers 12 tot 16. En ek hou vir ons die woord van die Here voor. En terwyl hy in een van die stede was, kom daar 'n man vol van melaatsheid. En toe hy Jesus sien, val hy op sy aangesig en smeek hom en sê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek hy die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig, en dadelik het die melaatsheid hom verlaat. Toe gee hy hom bevel om dit aan niemand te vertel nie, maar sê hy, gaan, vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging, soos Moses voorgeskryf het vir hulle tot 'n getuienis. Maar die gerug aangaande hom is nog meer versprei en groot menigtes het by mekaar gekom, om te luister en deur hom van hulle siektes genees te word. Maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Dit is die woord van die Here. Ons het laas keer, toe ons hier na Lukas gekyk het, het ons stilgestaan by Lukas 5, daar vanaf vers 1 tot vers 11. En ons het daar hierdie belydenis van Simon Petrus gesien, waar hy gesê het, daar in vers 8, ek is 'n sondige man, ek is 'n sondige man, dit is daar in vers 8 van Lukas 5, dit is Simon se belydenis gewees, en in hierdie stuk wat ons nou vandag lees, kom Jesus melaatse teë, 'n man met 'n ernstige siekte, en dan vind ons nou hierdie belangrike belydenis, hy sê, kan u my asseblief reinig, kan u my reinig? Hy gaan 'n stapie verder as Simon Petrus. Simon Petrus het bely, hy is 'n sondige mens en dus by implikasie onrein van nature. Hierdie melaatse gaan en hy sê, Here, genees my onreinheid. Kan u my reinig? Hy besef, dit is Jesus wat ons konfronteer met ons sonde, wat ons laat besef, ons van nature rebellie, maar hy besef ook, dit is Jesus, wat werklik kan genees en werklik kan reinig, en wat werklik mense van hulle sondes kan vergewe. Nou in die Bybelse tye van die situasie waarin hierdie melaatsheid hom self bevind het, as jy melaatsheid gehad het en jy sou gereinig geword het van melaatsheid, was daar 'n 8 dae proses waardeur jy moes gegaan het. 'n 8 dae proses. En dit sien ons in Levitikus 14. Want ons sal sien in hierdie gedeelte, is dit die melaatse wat dan ook gereinig word. Hy het nie meer melaatsheid nie. En dan, as iemand nou nie melaatsheid gehad het nie, dan moes hy hierdie proses gegaan het van 8 dae, en die proses het begin, deurdat 'n priester na buitenkant die kamp gegaan het, miskien aan buitenkant Jerusalem sou gegaan het, want op hierdie stadium is die tempel nou daar, daar is 'n tempel, in die tyd van Levitikus was daar mos nou nie die tabernakel gewees, maar in die kamp gewees, en die ou wat toe nou genees was van melaatsheid, hy moes buiten die kamp geblei het en die priester sy naam toe gegaan het, en terwyl die melaatse dan nog buiten die kamp was, sê Levitikus 14 vers 4, moes 2 lewendige reinvoels en sederhout en skarlakendraad en hysop gebring word. 2 lewendige reinvoels en sederhout en skarlakendraad en hysop. Nou een van hierdie voels, volgens Levitikus 14, moes in 'n kleipot, dit is nou 'n erdepot, geslag word, sodat geen bloed gemors word nie. Dit is wat vers 5 van Levitikus 14 ons leer. En dit moes oor vars water gedoen word. So jy het die bloed in die pot oor die water en dan die water dui op reiniging. Reiniging wat besig is om plaas te vind. Nou wat gebeur dan met die lewendige voël? Want hy het twee voëls geneem. Die een voël is doodgemaak in die klei pot. Wel, Levitikus 14 vers 6 sê die lewendige voël moet hy neem, sowel as die sederhout en die skarlakendraad en die hisop en die en die lewendige voël insteek in die bloed van die voël wat oor die vars water geslag is. En hy moet op hom wat van die melaatsheid gereinig moet word 7 maal sprinkel en hom reinig en die lewendige voël moet hy oor die oop veld laat wegvlieg. Die gevolg is van hierdie ritueel is dat die bloedbesprinkelde persoon die kerkgemeenskap weer kan ingaan. Daar is versoening gewees. Daar is reiniging wat plaasgevind het. En dit is natuurlik vooraf geskadu. Dit was 'n prentjie van die resultaat van Christus se bloedoffer. Herstel. Mense kan versoen word met God. Mense kan deel word van God se familie en dit is wat gebeur het met 'n melaatse wat gesond geword het. Mense het van melaatsheid gesond geword daardie tyd ook en dan sou hulle dan herstel kon word tot die kerkgemeenskap. Nou goed, na die voël se vrylating, nadat die voël nou vrygelaat is, dan moet hy wat gereinig moet word, sê vers 8 van Levitikus 14, sy klere was en al sy hare afskeer, 'n bad neem, dan sal hy rein wees. En daarna kan hy in die laar kom, maar hy moet 7 dae lank buitekant sy tent bly. En op die 7de dag moet hy al sy hare afskeer, sy hoof en sy baard en sy wenkbroue, al sy hare moet hy afskeer, en hy moet sy klere was en sy liggaam in die water bad, dan sal hy rein wees. Hier is verskriklik baie gebeure wat moet plaasvind, nê, baie simbole, baie prentjies. En dan op die 8de dag en op die 8de dag moet hy 2 lammers sonder gebrek neem en 1 jaar oud ooilam sonder gebrek en 3 tiendes van 'n eva fynmeel as spysoffer met die olie gemeng en 1 log olie. So dit is 3 lammers wat hy moes gebring het. Op daardie 8de dag, een as 'n skuldoffer, 'n sondoffer en 'n brandoffer. Nou, die skuldoffer wat hier gebring word is nie 'n offer vir versoening met God nie. Hierdie was meer eintlik kan men sê 'n afbetaling of 'n herstelling of 'n restituisie vir die offers wat hy nie kon maak gedurende sy melaatsheid nie. Want hy kon nie in sy melaatsheid offers bring nie, want hy kon nie in die laar ingaan nie. En nou het hy skuldoffer gebring en hierdie restituisie, hierdie herstelling wat nou moes plaasvind is dan dramaties uitgeprent op hierdie manier, sê Levitikus 14 vers 14, en die priester moet van die bloed van die skuldoffer neem, so hy vat daar bietjie bloed van daai lam, en die priester moet dit stryk aan die regter oorlel, hy moet hom op sy oor hierso bestryk, en aan die duim van sy regterhand en op sy toon. Baie prentjies van reiniging, wat maar net uitskree na die behoefte van mense om gereinig te word, en spesifiek in hierdie geval die melaatse. En dan moes die priester die olie vat, want daar was nou 'n log olie ook, en hy moes die olie vat en smeer op die plekke waar die bloed gesmeer is. So oor daai bloedmerke op die oor, die duim en die tone, moes hy dan daardie olie salf. En alles was hierdie simbole dat hierdie persoon na God se stem sal luister, dis die oor. Hy sou werk, hy sal sy hande gebruik tot eer van God. Hy sal in God se weë wandel, dis hoekom dit op die toon gesmeer is. Alles prentjies. En dan is hy geskeerde hoof met olie gesalf en uiteindelik nadat die priester die persoon tot diens van die Here verklaar het, het die priester vir hom versoening gedoen met die brand en die spysoffers. En daai spysoffer, soos gewoonlik in die Ou Testament, was 'n offer van dankbaarheid. Dankbaar dat die Here hierdie in sy lewe nou gedoen het. En ons kan nogal indink die blydskap van hierdie familie. Blydskap van so 'n persoon wat deur die ritueel gaan met die oog op herstel en dat die persoon herstel het van hierdie amper ongeneeslike siekte. En dan was daar natuurlik hierdie feestelikheid daarna. Dit is amper asof 'n opstanding plaasgevind het. Hierdie reiniging, hierdie rituele, hierdie prentjies, wys na die geestelike reiniging wat net in Christus kan plaasvind. En die mag wat Jesus uitoefen om te verlos. Dis wat hierdie prentjies moes afbeeld. Dis wat Melaatsheid ten diepste uitgewys het, is sonde. 'N sonde probleem wat elke mens het. Hierdie was maar net 'n prentjie van die effek van die sondeval. En mense moet deur reiniging gaan vir herstel. Mense moet deur 'n sonde reiniging gaan vir herstel met die Vader. Nou in ons gedeelte van Lukas 5 is dit 'n man. Hy's baie siek. Hy's die ene met melaatsheid. Hy is nie besig om gesond te word nie. Hy is nie hierso besig om in die stad in te gaan met die oog om priesters uit te bring sodat hy kan wys hy het nie meer melaatsheid nie. Nee, die teks sê vir ons duidelik hy is vol van melaatsheid. Jesus is daar in 'n stad vol mense. Mense volg hom, hulle wil kom hoor wat hy sê. Hierdie man vat 'n groot risiko. Hy vat 'n groot risiko want hy is eintlik 'n uitgeworpene. Dis hy wat moet sê, wat ons later gaan sien, hy moet sê, ek is onrein, 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 terwyl hy daar ingaan. En hy vat hierdie risiko, hy waag dit in tussen die mense. En dit is duidelik dat hierdie man ook vol melaatsheid was. En die punt is, hulle kon sien hy het melaatsheid gehad. Maar jy sien, hierdie man het sy werklike groot probleem raak gesien. Hy het hom nie gesteer aan wat mense sou dink nie. Hy het Jesus voor oë gehad. Hy wil net Jesus volg. Hy wil na Jesus se voete toe gaan. Hy het 'n geestelike nood gehad. Dit is wat hy besef het. En hy het geweet, as hy nie haar geestelike nood oplos nie, is hy vir ewig onrein. Hy moet na Jesus toe gaan. Nou, hierdie melaatsheid, wat hier beskryf word, dis 'n algemene veldsiekte gewees in die Bybelse tye. Die melaatsheid wat ons vandag ken, is heel moontlik net is 'n onderafdeling van die breë melaatsheid wat daar was in daardie tyd. Die melaatsheid daai tyd was dit was algemene veldsiektes, onder andere ook wat ons vandag het. Dit was selfs mif op klere gewees. Levitikus 13 vers 47 praat van as daar melaatsheid op die klere is, dit kan mif wees. Dit kan mif of 'n vlek op leer wees, Levitikus 14 vers 55. Dit kan selfs mif op die mure wees van huise. Alles daai is geklassifiseer as melaatsheid. Ons sien dit byvoorbeeld daar die velsiekte die wat eintlik maar die groot fokus is van die Levitikus gedeeltes. In Levitikus 13 vers 2 dan sê dit as 'n mens in die vel van sy vlees 'n swelsel of 'n uitslag of ligte vlek het en dit in die vel van sy vlees 'n plaag van melaatsheid word, moet hy na die priester Aaron of na een van sy seuns die priester gebring word. So daar is dis 'n vel probleem wat ontstaan en dan is daar ook die in Levitikus 14 vers 54 tot 57 gaan praat dit ook van die melaatsheid wat op klere in die huise en so ook kon gewees het. So dit is nie net beperk tot velsiektes nie. Vandag se melaatsheid word baie keer genoem die Hansen se siekte en dit is maar 'n persoon se van, maar dit word vernoem na hom omdat dit hy is wat die oorsaak van die melaatsheid vandag ontdek het daar in 1873. En dit daar is verseker 'n biologiese oorsaak. Dit is 'n bakterie wat groei stadig maar seker en dit veroorsaak dat die persoon nie meer pyn kan voel. Nie en dan wat gebeur is met daai afwesigheid van pyn. Mens kan nou indink, as jy nie pyn voel nie, dan kan jy jou hand per ongeluk op die plaas sit en jy kan jou hand begin brand en jy kan jou neus per ongeluk raak krap en dan jy voel nie pyn nie en die gevolg daarvan is jou liggaam kan nie reageer op daardie plek nie wat beseer is nie, kan nie herstel nie, dan begin dit vrot en later het jy die effek van neuse word misvormd, vingers kan begin stomp word. Dis verskriklik. So die persoon word werklik misvormd. Hy lyk lelik. En dit is wat hierdie persoon in Lukas 5 hoe hy moontlik gelyk het. Hy was moontlik in hierdie staat gewees. Want hy was vol melaatsheid. Hy was onrein gewees. En hy was natuurlik as onrein verklaar en hy was buite die stad en hy moes daar gebly het. Nou, hier is nou eintlik 'n kant of 'n voetnota want daar is wel 'n moeilike teksvers in hierdie gedeelte wat ek dink wel miskien nodig is om net aan te raak. Dit is nou in Levitikus 13 vers 12 tot 13. Want in Levitikus 13 is daar hierdie geval waar die melaatsheid so geweldig in die vel uitbreek, dat die melaatsheid die hele vel van die aangetaste persoon van sy hoof tot sy voete oordek, so ver as wat die oë van die priester kan sien. En sien die priester dat die melaatsheid sy hele vlees oordek het, wat gebeur dan? Dan moet hy die aangetaste persoon rein verklaar. Mens sal nie daai verwag nie. Hy het heeltemal wit geword, hy is rein. So hy het hierdie uitslag op sy vel, maar oor sy hele liggaam. En nou word hy as rein verklaar. Wat is die rede daarvoor? Wel, hierdie siekte, hierdie uitslag van vel, op sy vel, van kop tot toon, het eintlik nie meer die gevaar van melaatsheid ingehou nie. Wat eintlik gebeur het daar, is die liggaam het so gereageer op hierdie bakterie, dat hy heeltemal uitgeslaan het en wat beteken in die liggaam werk effektief teen hierdie siekte. En daarom was die uitslag oor die hele liggaam 'n bewys dat die persoon nie gaan melaatsheid kry nie. En daarom is hy as rein verklaar. Maar as hy net 'n stukkie vrot vel op daardie liggaam sou gehad het, dan sou hy as onrein verklaar geword het. Nou weer een, soos hierdie Levitikus gedeelte, soos alle gedeeltes in die Ou Testament, is hier ook 'n wonderlike geestelike betekenis. En dit is dat iemand wat hulle sondes bely, ten volle bely, nie net een sonde bely nie, maar wat werklik bely, hulle is totaal en al van nature sondig, dat hulle is onder die oordeel van God, en hulle bely al hulle sondes, hulle kruip nie weg vir sekere sondes, of regverdig sekere sondes nie. Hulle het werklik vergifnis by Christus. Dit is 'n mooi lyn. Dit is wat hier uitgebeeld word. En dan word jy as rein verklaar, want jy bely jou sondes, en besef, dit is net Jesus wat daardie sondes kan rein maak. Maar die mense, as jy nie jou sondes totaal en al bely nie, as jy van jou sondes verskoon, dan verkeer jy nog in onreinheid en in gevaar. Nou as 'n persoon as melaats verklaar is volgens Levitikus 13, dan was dit 'n verdoemende verklaring. Dit was werklik 'n baie hartseer dag vir iemand as hy sou hoor hy is melaats, want in vers 45 van Levitikus 13 moes hy sê onrein, onrein. Hy moes sy hare laat loshang. Hy moes sy baard bedek en dan moes hy buitekant die laar moes hy gaan bly. Hy het anders te gelyk as die mense. Hy het anders te gepraat, hy het duidelik gesê hy is onrein, onrein. En hy was op 'n anderste plek as die mense. En ons moet onsself probeer indink, wat is die lot van so 'n persoon in so 'n samelewing gewees? Dit is weer eens hierdie verskriklike prentjie van waardeloosheid, van hulpeloosheid. En hierdie melaatse mense was mense wat bedelaars was. Hulle kon nie gaan werk het nie, niemand sou hulle kon toelaat nie, want jy kon in elk geval nie aan die persoon gevat het nie. So, baie van die familie het maar kos op 'n afgeleë plek gaan los, sodat hulle kan gaan die kos kry nadat die familie weg is. Dis verskriklik. Hierdie melaatses was mense wat lopende dooies was. Hulle het hel op aarde gehad. Hulle was werklik asof hulle dood was. En dit is hierdie man met melaatsheid, vol melaatsheid, wat na Jesus kom, onrein, 'n simbool van die effek van die sondeval. Maar hierdie man wat weet, hy is van nature verwyder van God, hy is van nature onrein. Dis hy wat na Jesus toe kom en vra dat die Here Jesus hom sal rein maak. Nou hierdie moet ons ook laat dink aan die feit dat elke mens van nature onrein is. Elke mens is van nature onrein, verwyder van God af. Elke mens is 'n lopende dooie. Julle sien, daar's net twee kategorieë van mense in die lewe, dis die lopende lewendes en die lopende dooies. Dis werklik so. Efesiërs 2 vers 1 sê ons wat dood was deur die misdade en sondes. So mense kan loop, maar hulle kan ewig dood wees. En dit is wat hier afgebeeld word. Die noodsaaklikheid om met God versoen te word, om geestelik rein te word, om deur Christus gereinig te word, lê voor elke mens se deur. Dis elkeen se realiteit. En hierdie melaatse persoon het besef, hy het geweet, dit is net Jesus wat hom kan genees. So hy is een wat arm is, en hy kom in daai armoede na Jesus toe. Hy is ene wat werklik Jesus nodig het. En hoe sien ons dit? Mens sien dit in sy houding, wat hy doen. Want wat doen hy? Hy val daar neer op sy aangesig en smeek vir Jesus. Jy sien, hy het 'n nood verkeer, hy het besef, hy het Jesus werklik nodig. So sy houding teenoor Jesus het gewys, hy het Jesus nodig. Maar was hierdie net 'n skouspel? Was hierdie maar net 'n poging om ook maar net een van die mense te wees wat gesond word en net weer vir hulself kan lewe? En die antwoord is nee, want men sien dit ook in sy belydenis. Hy sê in vers 12, Here, as u wil, kan u my reinig. Here, as u wil, hy sê nie Here, as u wil, kan u my genees nie. Hy vra nie dit van Jesus. Hy sê nie vir Jesus, kan u my asseblief gesond maak nie. Hy vra, Jesus, kan u my reinig? Hy het geweet, hy is die lopende gelykenis van sondes. Hy het geweet, hy is self geestelik onrein. So wat hy sê is, Jesus is rein, Jesus sal u my rein maak. Julle sien, dit is eintlik 'n vreemde versoek, want mense met melaatsheid het gewoonlik maar net, hulle het op 'n stadium miskien gesond geword of nie gesond geword nie. Maar as hulle gesond sou geword het, was dit maar 'n soos dit maar verloop het. Maar hierso is dit hy wat weet, dit is Jesus wat rein is en wat die persoon in sy gees kan rein maak, maar ook natuurlik kan gesond maak en hy teken kan wys dat hy gesond kan maak en dat hy die verlosser is en dat hy die een is wat werklik kan reinig. Hierdie houding van hierdie melaatsheid of van hierdie melaatse persoon is wat pas by sondaars. Mense wat besef hulle is arm van gees. Mense wat besef dat hulle nie eintlik aanvaarbaar is by die Here van nature nie. Dit is die houding van sondaar mense, mense wat werklik met vrees na die Here toe gaan en met erkentenis van sy almag en erkentenis van sy heiligheid, maar ook erkentenis van sy barmhartigheid. Jy sien, dit is die houding, dit is die manier, dit is die manier van, ek is onrein, onrein, onrein. As jy net kom met 10% onreinheid, of 25% onreinheid, sal Christus jou nie ontvang nie. Jy sien, ons probleem is, ons kan nie aanvaar, dat ons nie aanvaarbaar is nie. En dit is hoekom die mens nie die evangelie wil hoor nie. Want dit is, en daarom een struikelblok. Dit is een struikelblok van mense, want mense met in die evangelie, want hulle die evangelie hoor en hoor dat Jesus vir sondes kom sterf het en met mense bely, hulle is van nature onrein. En ons wil nie van nature dit doen nie. Die mens wil dit nie doen nie. Die ander ding wat hierdie melaatse doen, wat mens laat besef, dat hierdie persoon regtig arm van gees is, is wanneer hy sê, as u wil, sal u my rein maak, as u wil. Hy het geweet van Jesus se wonderwerke, maar hy het geweet, as ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, as u wil, want hy weet is net die Here Jesus wat ons van ons sondes kan reinig. Jy sien, sonde beheer ons deur twee teenoorgestelde met twee teenoorgestelde leens. Die een is, ons is nie so sleg nie, ek hoef nie gehelp te word nie. Die ander is, ek is te sleg om gehelp te word. Maar die genade leer anders. En dit is wat ons by die melaatse sien. Hy het plat voor Jesus neergelê, hy was bewus van sy toestand en hy het Christus bely. Dit is wat genade leer. Ons is nooit te sleg om na Jesus toe te gaan nie. En ons is nooit te goed om na Jesus te gaan nie. Ons is sondaar mense wat die verlossing in Christus nodig het. Vir Jesus sal geen persoon wegwys wat na hom toe kom in sonde belydenis nie. Geen persoon nie. En dis hoekom Jesus daar vers 13 sy hand uitsteek en die persoon aanraak. Jesus reageer in deernis. Jesus raak daai persoon aan in Markus 1 vers 41 die parallelle gedeelte, dan sê dit daar, en Jesus het vir hom innig jammer gevoel. Jesus het werklik deernis gehad met hierdie sondaar mens. Hy het hom werklik lief gehad. En dit is nie iets wat mense gewoonlik met melaatsheid sou doen nie, en ook nie kon doen nie, mag doen nie. In Levitikus 5 vers 3 word het verbied om mense wat onreinheid het aan te raak. Maar wat doen Jesus? Hy raak die dooies aan, hy raak die melaatse aan, en skynbaar, volgens Levitikus 5 vers 3, is Jesus ook nou onrein. Of is hy? Hoekom het Jesus hierdie persoon aangeraak? Hoekom het hy dit gedoen? Jesus wou hê die melaatse persoon moet sy gewilligheid, sy barmhartigheid voel. Daardie gewilligheid om hom te red. Dit is wat Jesus vir daai persoon wou wys. Hy het vlees aangeneem. Hy het so ver gegaan om vlees aan te neem om deel te word van hierdie van hierdie mensdom, hy het sonde vir ons geword, soos 2 Korintiërs 5 vers 12 sê, om ons sy reinheid te gee. Hy raak onreinheid aan en hy maak hulle rein. Jesus se hand op daardie vrot vel van die melaatse moet ons herinner aan wat Jesus vir ons kom doen het. Om met sy genade en met sy genade het hy ons verwerplike siele kom aanraak. So nadat Jesus dan nou in daardie deernis, in daardie innige jammerte, daardie melaatse aangeraak het, dan kommunikeer hy sy deernis. Hy sê, ek wil word gereinig en dadelik het die melaatsheid hom verlaat. En daar net deur 'n bevel, soos die Skepper self, kom Jesus en hy herskep. Hy laat nie die persoon beter voel nie, hy laat nie die persoon net stadig maar seker beter word nie, nie die persoon word dadelik genees, en hy word in so 'n mate herstel, dat sy vingers, tone en alles heel geword het. Dit is skepingsmag, dit is herskepingsmag, daar is ekstra vlees geskep, en dit het in 'n oomblik gebeur, en dit is wat ons ook moet besef, dat wanneer Christus verlos, dan is dit 'n totale verlossing. Dit is 'n oombliklike verlossing. Dit is 'n geheel en al verlossing. Soos wat 1 Johannes 1 vers 7 leer, en die bloed van Christus Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Daar's geen sonde wat te groot is nie. Jesus het ook vir die ergste sonde gesterf. Maar nog steeds bly die vraag seker, maar het Jesus nie onrein geword nie? Hy het tog die onreine aangeraak, en Levitikus 5 vers 3 sê duidelik, jy mag nie. En die antwoord lê hierin, dat Jesus het nie rein geword nie, want Jesus het die persoon gesond gemaak. Hy was rein, en het reinheid gebring. En dit is vir hierdie rede dat Jesus aan dooie mense, mense met melaatsheid, mense met bloedvloeiing kon vat, sonder om self onrein te wees, sonder om die wet te minag. Want Jesus sê self, hy het nie gekom om die wet te ontbind nie. Hy het gekom om die wet te vervul. Jy sien hierdie feit dat Jesus reinheid kon bring, moes uitgeskree dat hy is die ene waarna toe die hele Ou Testament gewys het. Hy is die beloofde Messias. Reinheid het uit Jesus uitgevloei. Hy kon nie self onrein word nie. Reinheid het uit Jesus gevloei en daarom kan hy self nie onrein wees of word nie. So Jesus is dus nie teen daardie seremoniële wette van die Ou Testament gewees nie. Hy het nie gesê, wel, ek gaan nou doen wat ek wil nie. En hoe sien ons dit ook verder in hierdie verhaal, dat Jesus nie sê die wette van Moses is nie meer van toepassing nie, of ten minste terwyl Jesus nog gelewe het nie, want ons weet na Jesus se sterwe en opstanding was nie meer nodig vir die seremoniële wet nie, maar in die tyd van Jesus, toe Jesus gelewe het, het hy nog in die Ou Testament gelewe. Hy was nog onder die wet om ook daardie seremoniële wette na te kom. En hy moes dit ook nakom, anders sou hy nie vir ons sondes kon sterf nie. Hy moes volmaakte mens gewees het. Maar as reinheid uit hom uitgevloei het, kan hy nie self onrein word nie. En hy wys dit ook deur die bevel wat hy gee toe nou aan die melaatse daar in vers 14. Toe sê hy, toe gee hy hom 'n bevel om dit aan niemand te vertel nie, maar toe sê Jesus, gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging, soos Moses voorgeskryf het, vir hulle tot 'n getuienis. Nou, hoe sien ons dat Jesus nie die wet minag nie? Wel, hy sê, gaan wys aan die priester dat jy rein geword het, maar jy sal sien, die eerste stappe van die reinigingsproses het Jesus geskiep. Ons het daar in die begin van Levitikus 14 geleer dat daar was die priester wat moes uitgaan en al die rituele gedoen het en na die 8de dag moes sekere dinge gebeur het. Jesus skiep daai. Want Jesus het die persoon rein gemaak. Maar hy moes dan nog steeds daar die finale stap doen. Hy moes homself aan die priesters gaan toon. En hoekom gee Jesus so daai bevel? Wel, dit is in lyn met die skrif, maar hy gee ook die bevel aan hierdie persoon, want hy, en hy sê ook vir die persoon, hy moet dit ook aan niemand vertel nie, hoekom gee hy daai bevel? Want hierdie ex-melaatse, sy miskien in sy opwinding en vreugde, vergeet om aan die priesters homself te gaan wys, Of hy sal selfs in die oomblik met alle opgewondenheid en die mense wat verbaas daar staan en vol verbasing is, sal hy miskien vergeet het van wat gebeur het. Maar Jesus, hoekom gee Jesus die bevel van om homself aan die priesters te toon? Wel, die priesters moes het sien, dit is volgens die wet, en in elk geval sal die priesters nie die gesondmaking glo as dit nie aan hulle gewys word nie. Maar die grootste rede van almal is daar in die einde van vers 14. Die rede hoekom daardie melaatse wat nou gesond geword het, homself moes gaan toon het aan die priesters, vers 14, vir hulle tot 'n getuienis. Jesus het deur hierdie genesing bewys dat die Messiaanse tydperk aangebreek het. Die Messias het gekom. Jesus is die reine en hy het die gesag oor sonde. Hy het die gesag oor die gevolge van sonde en hy kan sonde genees en hy kan mense rein maak. Dit is wat Jesus wou laat vertel het aan die priesters. Maar het die priester, het die melaatse stil gebly? Het die melaatse toe na Jesus geluister, ongelukkig nie, vers 15 sê, maar die gerug aangaande hom is nog meer versprei, en groot menigtes het by mekaar gekom om te luister, en deur hom van hulle siektes genees te word. Hy kon nie sy opgewondenheid terughou nie. Hy het vergeet van Jesus se bevel, Jesus sou dit natuurlik geweet het. Hierdie gee vir ons natuurlik ook in 'n mate bemoediging, want ons weet wel, wanneer Jesus ons red, gaan ons ook beteken om gehoorsaamheid teenoor Jesus reageer, maar het verander nie Christus se liefde nie. Dit is natuurlijk nie 'n verskoning om nie gehoorsaam te wees nie. Die melaatse wat nou gesond geword het, is ook ene wat, alhoewel hy nou rein gemaak is met Christus, het hy nog steeds sonde gehad, hy het nog steeds die ou mens gehad, en volgens Markus 1 vers 45 het hy uitgegaan en begin om baie dinge rond te vertel en die saak rigbaar te maak. Ons kan maar net baie keer so, as ons kyk na die melaatse en miskien daarna het hy besef sy dwaasheid en het hy onthou van Jesus se bevel, maar ons kan ook, maar saam met Paulus ook getuig, want ons kyk na ons eie sonde en ons doelbewuste sonde baie keer, en as ons terugkyk en ons dink, hoe kon ons gesondig het? Dit maak ons nie sin nie. Dan kan ons saam met Paulus bely Romeine 7 vers 24, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Maar ons weet, en ons kan bely wanneer ons Jesus as die reine ken, wat die onreine rein maak, dat die angel van die dood is nie meer daar nie. Want daar die straf van die sonde het Jesus gedra. Maar die gevolg van hierdie ongehoorsaamheid was dat groot skade Jesus gevolg het. Hy het omgedring, maar Jesus het nie gekom om deur mense geprys te word nie. Hy het gekom om die wil van die Vader te doen. Hy het gekom om sondaar mense te red. Daarom het hy hom in verlate plekke teruggetrek en gebid, vers 16. Jesus wys in hierdie stuk dat hy enige iemand kan ontvang en genees van die regverdige oordeel oor sonde. En al weet hy, ons gaan nog sondig. Al weet hy dit. Kom hy en hy red ons van die regverdige oordeel oor sonde. As jy 'n diepe besef het van die sondigheid van sonde, as jy daai besef het, as jy met nederige aanbidding, soos hierdie melaatse, Jesus nader, sal hy jou reinig, want hy is die enigste ene wat jou kan reinig. Hoor gij hierdie mooie woorde uit 1 Petrus 2 vers 24, waarmee ek ook afsluit, wat hierdie gesondmaking, wat Jesus gedoen het, vir ons wys te prentjies van die gesondmaking, die geestelike gesondmaking, wat hy, dit is nou Jesus, werklik bewerkstellig. 1 Petrus 2 vers 24, Hy wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Deur wie se wonde julle genees is. Deur wie se wonde ons werklik rein kan word.